Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Profesor dr. Boštjan Turk o prvem letu mandata Nataše Pirc-Musar ni predsednica vseh Slovenk in Slovencev, ampak le tistih, ki so tranzicijsko poslušni.
Predstavniki Katedrale Svobode predlagajo krizno in reformno vlado. Kandidati za predsednika vlade so po njihovem izboru štirje. Janez Janša, Milan Kučan, Anže Logar in Borut Pahor.
Zavod za zdravstveno zavarovanje pošilja odločbe o davku za dolgotrajno oskrbo, ki bo obvezen od 1. julija 2025.
Na Ljubnem začela delovati državna tehnična pisarna. Občina Luče bo v Strugah zgradila začasni vodovod.
Največja bolnišnica v Gazi ne deluje več. Borel, iskati moramo rešitev za obdobje po vojni.
Zelenski je opozoril, da se mora Ukrajina pripraviti na ruske napade po zimi.
Vreme popoldne bo sončno, več oblačnosti bo na jugozahodu in severovzhodu. Topleje bo.
Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Mineva leto dni, odkar so volivci mandat na čelu države podelili Nataši Pirc-Musar. Skoraj 54% prejetih glasov je premagala proti kandidata Anžeta Logarja in postala prva predsednica samostojne Slovenije za moškimi predhodniki Milanom Kučanom, Janezom Drnovškom, Danilom Tirkom in Borutom Pahorjem. O tem, s čim se Pirc-Musar danes lahko pohvali in kako servilna je do aktualne vlade pod vodstvom Roberta Goloba, smo vprašali profesorja doktorja Boštjana Marka Turka.
Nekdanja novinarka in informacijska pooblaščenka Nataša Pirc-Musar je pred enim letom na najvišjo politično funkcijo v državi stopila kot odvetnica brez političnih izkušenj, zavezana liberalnim vrednotam in, kot je večkrat poudarila, varovanju človekovih pravic. Politični komentator profesor dr. Turk je do njenega dela kritičen.
Seveda to je eno leto zamujenih priložnosti, predvsem z tega stališča, da je to zdaj po 10 letih prva predsednica, ki je dokazala, da ni predsednica vseh Slovenk in Slovencev, ampak samo bi rekel tistega dela, ki je pač tranzicijsko poslušen. V tem smislu je uglašena z celoto dogajanja v državi. Tu obstaja neka mala izjema, ki je pa potem ni razvila, namreč ob sestanku z memorialnimi skupnostmi, kot so Združeni obliki sprave, je obsodila komunistične zločine in, če se jaz pravilno spominjam, se tudi spotaknila ob spomenike, ki so v prestolnici. Ampak od to se bil samo zdaj očitno nek zelo gol in prazen verbalizem, ker od to ni bilo nobenih dejanj.
Če smo videli podsprave pri nekdanjemu predsedniku Borutu Pahorju, pri aktualni predsednici tega ni zaslediti, je nadaljeval naš sogovornik.
Ja, ona v bistvu to težko nadaljuje, ne, ker se nahaja v neke vrste zlati kletki. Ne. Ključe te zlate kletke je pač daroval oziroma zaupal nekdani zadnji predsednik Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije in potem prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučana. Ne. Tako da ona ima bistveno zmanjšano avtonomijo. Borut Pahor si je prvi in drugi mandat izboru, kot je sam duhovito večkrat povedal, proti stricama, ne, in zato je imel pač veliko večjo avtonomijo. Njena avtonomija je pa minimalna.
Dejal je še, da je Nataša Pirc-Musar zelo naklonjena aktualni vladi pod vodstvom Roberta Goloba.
In Golob in Pirc-Musarjeva sta v bistvu nameščenca, oziroma, kot bi rekel, legata te globoke države, ki jo predstavlja zadnji predsednik Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije. Tu ne more biti nobenih vsebinskih razlika, ne.
Dr. Turk je komentiral tudi izjemno slabo delovanje aktualne vlade.
To je tako, kot bi rekel, torej metropolitanska železnica, ne, ko na vsaki postaji iz nje izstopi trop ljudi in trop ljudi vanje vstopi. Ne vem, kdo je izstopil, kdo je vstopil. Ne vem, se obnašajo recimo ministr za zdravstvo, eno ne, najbolj takih očitnih anomalij, ne. Se ukvarjajo, čeprav razumem, z lizikami za otroke, torej z gazirano sladkovno pijačo, pa z cigaretami na elektriko in nekaj tazga. Čakalne vrste se daljšajo. Stranka, ki je konstitutivna stranka vlade, obljubila 30 dni do specialista, da je to že skoraj 30 dni do groba, zdaj bo do groba že po moje drugo leto že mna, ne, in tako naprej. Ne. Torej, to je, mislim, pojem neučinkovitosti bi tu uporabljal človek lahko samo v zvezi z veliko začetnico, neučinkovitost, veliko začetnico.
Daljšemu pogovoru boste lahko prisluhnili v muzeju dneva ob 18.
Predstavniki Katedrale svobode Peter Jambrek, Dimitrij Rupel, Ernest Petrič in Tomaž Zalaznik so dopoldne predstavili njihov predlog krizne in reformne vlade, ki bi imela 9 članov. Poleg predsednika vlade še 8 ministrov, in sicer za finance, pravosodje in notranje zadeve, obrambo, zunanje in evropske zadeve, gospodarstvo, infrastrukturo, izobraževanje in znanost ter za socialne zadeve, kamor bi pripojili tudi zdravstvo. Kandidati za predsednika vlade so po njihovem izboru 4: Janez Janša, Milan Kučan, Anže Logar in Borut Pahor.
Saj za nas je ta skupina 4 tista, ki izčrpa reformne antikrizne potencijale Slovenije, in pojavila se ideja, je pa poskušamo jih vse 4 med sabo nekako povezati in poskusiti ali pa ugotoviti, ali so sposobni med sabo se pogovarjati in ali so sposobni neke človeške in politične sinergije.
Je dejal Jambrek. Petrič pa dodal:
zavedamo se, karkoli se bo dogajalo s tem, pa če bo tudi kakšen razvoj okoli tega predloga, glavno besedo pri tem imajo izvoljeni predstavniki ljudstva, to se pravi parlament. Gre za to, da se doseže v okviru parlamentarnih procedur neko soglasje, dogovor, če se bo pokazal za to nekakšen interes. Ne? Mi se krepko zavedamo, da na zadnje je pri nas v našem sistemu parlament tisti. Ampak smo hodili nakazati neko možnost, ki je malce nestandardna, malce drugačna, kot izgleda na prvi pogled. Tudi pod predpostavko, da se nam zdi, da so nekatere druge možnosti, kot so recimo nekakšna velika koalicija, kot je recimo mogoče predčasne volitve in tako naprej, da so pravzaprav tudi težke, zapletene in na nek način težko uresničljive.
Vlada bi v 3 mesecih sprejela nacionalni reformni program s konkretnimi izvedbenimi točkami. Dobrih 83% prebivalcev Slovenije bo do konca leta dobilo odločbe o vključenosti v zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. Kot navaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, smo to vsi, ki izpolnjujemo pogoje. To pomeni, da bomo od 1. julija 2025 plačevali nov obvezni prispevek, ki ga določa zakon o dolgotrajni oskrbi. Tone Gorjup.
Od danes do konca leta bo približno 1,7 milijona prebivalcev Slovenije dobilo posebno odločbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kjer bodo seznanjeni, da izpolnjujejo pogoje za vključitev v zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. Zakon je sprejela že vlada Janeza Janše in bi se že izvajal, če ga ne bi zavrnila vlada Roberta Goloba in poskrbila za novega. Ta je stopil v veljavo 3. avgusta letos, a ne brez zapleta. Se je državni svet nanj izglasoval veto. Med razlogi je takrat državni svetnik Andrej Poglajen navedel tudi tole.
Ocenjujemo, da sprejete rešitve ne bodo zagotovile, da bo sistem na dolgi rok vzdržen, po nepotrebnem pa bodo obremenjeni tako posamezniki, kmetje, upokojenci in tudi slovensko gospodarstvo.
Od 1. julija 2025 bodo v tako imenovano solidarnostno blagajno vsi delodajalci in delojemalci plačevali prispevek v višini 1% bruto plače, upokojenci pa v višini 1% od neto pokojnine. Samostojni podjetniki in kmetje bodo plačevali 2%, ker so hkrati delodajalci in delojemalci. Če boste med prejemniki odločbe, boste tudi vi plačevali novi davek. Kaj pa pravice? V odločbi, ki jo boste prejeli, bodo navedeni tudi pogoji za dostop do storitev. Zakon o dolgotrajni oskrbi se bo začel postopno uporabljati s 1. januarjem 2024. Celoten paket pravic pa bo v uporabi od 1. decembra 2025. A prejšnji minister za delo in socialo Janez Cigler Kralj je prejšnji teden opozoril.
Ta zakon še vedno ni dobil ocene vseh strokovnih združenj, združenja socialnih zavodov in tako naprej, da bi bil realno izvedljiv.
Novi zakon daje posebno težo socialnim službam, ki naj bi skrbile za vse potrebne pomoči, ki bodo ostali na domu. A ti imajo že zdaj veliko težave s kadri. O razlogih je predsednica upravnega odbora socialne zbornice Mara Ovsenik povedala.
Socialne službe niso več sposobne upravljati svojega dela tako, kot bi ga morale, zaradi dvojih pritiskov. Prvič, zaradi premalo kadra. Kadra pa seveda ni zaradi tega, ker so plače neprimerne.
Če se bo trend nadaljeval, bo do leta 2030 primankovalo 14 tisoč oskrbovalcev. Kaj pomeni postopna uporaba zakona o dolgotrajni oskrbi, ki se bo začela izvajati čez slaba dva meseca, ne vemo. Gotovo pa je, da nas bo čez dobro leto in pol čakal novi davek.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Škof se je o belokranjskih mučencih. Njihov spomin je bil po krivici osramočen in zabrisan.
Zavod svetega Stanislava praznuje god svojega zavetnika in 30-letnico novičnega delovanja.
Krško nuklearko bodo zagnali do konca tedna.
Šport slovenske košarkarice do prve zmage v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo.
Prometno-informacijski center.
Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je proti Avstriji 3 km dolg zastoj tovornih vozil. Vozila so tudi na voznem pasu. Zastoj je na Vipavski hitri cesti med Vogrskim in Vrtojbo proti Italiji dolg je 4 km in sicer so to tovorna vozila, ki stojijo v zastoju prevozanje samo prehitevalni pas. Okvara tovornega vozila na primorski avtocesti pa ovira promet na odseku pred razcepom Gabrk v smeri proti Kopru. Vozite previdno, želimo vam srečno pot.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Spopadi med teroristi Hamasa in izraelsko vojsko se nadaljujejo z vso silo. Izrael je tako danes po noči spet izvedel več napadov na položaje Hamasa v Gazi. Medtem pa je zaradi neprestanih spopadov v bližini in pomankanja goriva prenehala delovati največja bolnišnica Al-Shifa. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je izrazil previdno upanje, da bo dosežen dogovor o izpustitvi več talcev, a več podrobnosti ni podal. Marcel Krek.
Po podatkih Ministrstva za zdravje pod nadzorom Hamasa naj bi v bolnišnici v zadnjem dnevu umrlo 34 ljudi, ujetih pa je ostalo več tisoč ljudi. Med njimi številni ranjeni, celo novorojenčki. Svetovna zdravstvena organizacija je zato pozvala k prenehanju spopadov v okolici bolnišnic in dostavi goriva vanje. K dobavi goriva je pozval tudi Evropski komisar za izredne razmere Janez Lenarčič.
Mi se zavzemamo že od samega začetka te humanitarne krize, da se dovoli dostava goriva za potrebe bolnišnic, za potrebe pekarn, za potrebe vodnih črpalk in obžalujemo, da se doslej to še ni zgodilo. In zdaj vidimo, kakšne so posledice, ko bolnišnice ena za drugo ustavljajo svoje dejavnosti.
Kaj pravijo na izraelski strani? Predstavnik izraelskih sil Peter Lerner.
In the last 24 hours the IDF has delivered 300 liters of fuel to Shifa Hospital's doorstep.
V zadnjih 24 urah je izraelska vojska v bolnišnico Al-Shifa dostavila 300 litrov goriva, a je ostalo nedotaknjeno, saj je Hamas grozil bolnišničnemu osebju. Na temo humanitarne krize v Gazi danes v Bruslju razpravljajo tudi zunani ministri Evropske unije. Po besedah slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon je skrajni čas,
da dobimo humanitarno pomoč za ljudi, ki so tam, imamo izjemno krizo humanosti, če tako rečem, tudi krizo svetovnega reda, da ni mogoče zaustaviti teh spopadov, narediti premorov, da bi ljudje dobili tisto, kar je najnujnejše.
Visoki zunanje politični predstavnik Unije Jose Borrell pa je poudaril, da je treba začeti razmišljati tudi o obdobju po koncu trenutnih napetosti na Bližnjem vzhodu.
This is the real political problem that we have.
Resnični politični problem, s katerim se moramo soočiti, je celovita rešitev spora med Izraelci in Palestinci, ki je dosegel tako grozljive razsežnosti. Poiskati moramo mir med ljudstvoma. Zunani ministri bodo govorili tudi o položaju v Ukrajini ter odnosih med Armenijo in Azerbajdžanom, zvečer pa se bodo sestali še s kolegi iz držav Zahodnega Balkana.
Zgodovinar in politični analitik dr. Aleš Mavar je prepričan, da je dogajanje v Gazi zelo lahko komentirati iz varne razdalje, skoraj nemogoče pa se je uživeti v šok in doživljanje tamkajšnjih ljudi. Ob različnih mednarodnih pozivih opozarja.
Pogrešam poziv, da naj bi Hamas, če mu je res kaj do palestincev, Gazo zapustil prostovoljno. Tega poziva nihče ni izrekel zaradi tega, ker je očitno vsem jasno, da se s Hamasom o tem ni mogoče pogovarjati, ker dejansko Hamasu ne gre za palestince, jih dejansko tudi zdaj izrablja kot živi ščit, ker se tudi Hamas zaveda, da Izraelu zmanjkuje časa, ko bo svetovna javnost še pripravljena požirati to trpljenje civilnega prebivalstva. Ampak Hamas od 7. oktobra pa do danes ni popolnoma nič naredil za to, da bi to trpljenje civilnega prebivalstva omilil.
Zato je skeptičen tudi do vseh drugih rešitev, ki ne upoštevajo dejanskega stanja, ki je posledica narave teroristične organizacije Hamas. O zgodovini spora in trenutni prognozi vojne se bomo z doktorjem Alešem Mavrom pogovarjali ob 17. v oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj opozoril, da se mora Kijev pripraviti na morebitno okrepitev ruskih napadov na energetsko infrastrukturo to zimo. Hkrati je zagotovil, da Ukrajina krepi svojo obrambo za zaščito ključne infrastrukture in da je ukrajinski ščit zračne obrambe že močnejši kot lani. Ob divjanju vojne v Sveti deželi in Ukrajini je svet popolnoma pozabil na Sirijo. Zaradi uničujočih posledic vojne in škode, ki jo je povzročil lanski potres, so mnogi ostali brez službe. Za preživetje so prisiljeni prodajati, kar najdejo doma. Ljudem je treba vrniti upanje, ponuditi pomoč in predvsem podpreti mlade, da ne bi zapuščali svoje domovine, je poudaril župnik iz Alepa, pater Bahjat Karakaš.
Penso che la prima sfida da affrontare è quella di dare speranza.
Prvi izziv je ta, da ljudem prinašamo upanje. To seveda ni lahko, ker na obzorju ni videti nobene politične rešitve. Naš odgovor je v tem, da si zavihamo rokave in pomagamo ljudem dostojno preživeti in jim obenem prinašamo duhovno sporočilo, ki je sporočilo evangelija in upanja.
Evangelo e della speranza.
Ob divjanju vojne je vse ljudi župnik iz Alepa povabil, naj se zanimajo za situacijo v Siriji, širijo novice o njej, obenem pa zbirajo pomoč in molijo za ljudi, ki so izgubili upanje. Nujno potrebna bo tudi mednarodna pomoč, saj se narod sam ne bo mogel rešiti iz te težke situacije. Starši 8-mesečne Angležinje Indi Gregory, ki je trpela za redko obliko mitohondrijske bolezni, upravni bitki za njeno življenje niso bili uspešni. Italija je deklici 6. novembra podelila državljanstvo, vendar je višje britansko sodišče v petek zavrnilo njeno premestitev v vatikansko bolnišnico Bambino Gesù, češ, da to ne bi bilo v otrokovem najboljšem interesu. Zdravniki so jo tako iz bolnišnice premestili v hospic, kjer so jo odklopili z aparatov. Srce dojenčice je nehalo biti danes malo pred 2:00 zjutraj. Strta starša sta sporočila, da je britanski sistem javnega zdravstva in sodišča niso vzeli le možnosti, da bi živela dlje, ampak so ji vzeli tudi dostojanstvo, da bi umrla v družinskem domu. Bližino mali Indi in njeni družini je že v soboto izrazil tudi papež Frančišek.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Mineva 80 let od smrti viniškega kaplana, patra Ivana Salmiča, ki je bil ubit na Žežlju nad Vinico. 2 dni kasneje je bil ubit župnik s Preloke Jože Pokoren. Pri včerajšnji sveti maši, ki jo je v Črnomlju daroval škof Andrej Saje, so se zato spomnili mučeniške smrti 12 duhovnikov, ki so bili med drugo svetovno vojno umorjeni v Beli krajini. Po maši je škof Saje blagoslovil še spominsko obeležje. Več Marjana Debevec.
Namen spomenika ubitim duhovnikom Bele krajine ni iskanje krivcev za zločin, temveč počastitev njihovega spomina, ki je bil po krivici osramočen in zabrisan, je v nagovoru poudaril novomeški škof.
Ti 12 duhovniki so nam danes vzor pastirjev, ki kljub nevarnosti ne zapustijo svoje črede in za ceno svojega življenja ostanejo zvesti dobremu pastirju. Nihče izmed njih ni gojil maščevanja do svojih nasprotnikov in ni izdajal nasprotnikov okupatorjem.
Njihovo pričevanje nas po besedah škofa Andreja Sajeta vabi k prizadevanju za medsebojno sožitje, za spravo v slovenskem narodu, za mir in pravičnost, k odpuščanju za storjene krivice in odpovedi po vsakršnem maščevanju. Kristjan po njegovih besedah dobi moč za mučeništvo samo iz tesne povezanosti s Kristusom. Gre za dejanje ljubezni kot odgovor na neizmerno Božjo ljubezen.
Spomin na 12 zverinsko umorjenih duhovnikov in na druge mučence cerkve nas vabi k prizadevanju za resnico, za spravo, za pravično družbo in k odgovornemu življenju vsakega od nas, v cerkvi in v družbi. Mučenci za Kristusa naj bodo seme novih kristjanov in upanja za cerkev prihodnosti.
Je sklenil škof Saje, ki je po maši še blagoslovil spominsko obeležje, delo kiparja Marjana Dreva. Na njem je zapisano bistvo njihovega darovanja in sicer Boga ljubili, vernike učili, mučeništvo prestali, slavo dosegli.
Zavod svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani ob današnjem godu svojega zavetnika svetega Stanislava Kostke praznuje 30-letnico unovičnega delovanja. Zahvalno sveto mašo je dopoldne v ljubljanski stolnici daroval nadškof Stanislav Zore. V nagovoru je spodbudil, naj večkrat dvignejo pogled pročelje zavoda, kamor je njegov ustanovitelj škof Anton Bonaventura Jeglič postavil napis Kristusu zveličarju sveta.
Dvignite pogled, da boste spoznali, da vas Bog vabi dlje kot do uspešnega zaključka šolanja, veliko dlje kot do uspešne kariere, nepredstavljivo dlje od razkošnega standarda in od minljivega uspeha. Bog vas vabi do izpolnitve, do tiste izpolnitve, ki jo je pripravil tistim, ki ga ljubijo.
Jutri popoldne bo v športni dvorani osnovne šole Alojzija Šuštarja sledila še akademija, slavnostni govornik bo nekdani profesor slovenščine na škofijski klasični gimnaziji Jože Korinčič.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
V prostorih občine Ljubno ob Savinji je začela delovati nova enota državne tehnične pisarne. V njej bodo trije stalno zaposleni iz podjetja Projekt Nova Gorica, ki bodo na razpolago vsem prizadetim občinam Savinske doline in njihovim prebivalcem, torej tudi občini Luče. Ta naj bi v tem tednu začela gradnjo začasnega vodovoda do hiš v Strugah. Za njegove prebivalce je sicer predvidena selitev, ki pa si je krajani ne želijo, več Marta Jerebič.
Če bi želeli porabiti državni denar za obnovo poškodovanih hiš, bi morali na občini načrte za to pripraviti do srede. Ker obnove ne bo, bodo lahko sredstva namenili za druge potrebe, je povedal župan Luč Klavdij Strmčnik.
Vodovod bomo naredili, to bo začasno vodovodno. Provizoriš bo narejen, ker ene sviše so še funkciji, tako da jih uporabljajo.
Pod betoniranja poškodovanih objektov med tem ne bo, ker bi bilo to po mnenju stroke nesmiselno vlaganje. O tem, koliko objektov je opredeljenih za preselitev, krožijo različne številke.
Treh ne bo treba nam nadomestiti, ker bo to v okviru iste kmetije se nadomeščalo. Za ostale pa moramo mi lokacije poiskati. Se pravi 16 takih, ko jih moramo mi nadomestiti na drugih lokacijah.
Po besedah predstavnika prizadetih družin iz Strug Pavla Orešnika si krajani selitve na druge lokacije sicer ne želijo.
Mi smo se borili skozi za ohranitev naselja in ljudje so razočarani. Naselje je bilo tako, kakršno je bilo. Gor se je živelo 80 let že in noben noče zapustiti svojega doma, ki ga je pač urejil vsak po svojih možnostih.
Medtem hiše po avgustovski ujmi propadajo.
Hiše pokajo, znači dalje več koncih. Dele nam je še čez praznike, nam je še voda zmrznula v naselju. tudi danes je zmrznula voda.
Prav zato župan obljublja gradnjo začasnega vodovoda.
Da bomo lahko vsaj kurili noter, pa bivali, mislim, bivali čez dan, da se bo lahko rejalo, da hiše ne boje več propadale, oziroma tudi tisto pohiško in tisto, kar je še nekaj vredno noter. Ne?
V apartmajih, kjer sedaj živijo, nimajo pralnih strojev, zato gredo domov, da operejo perilo. Dom je vseeno dom, je še dodal Rešnik. Izvajalci so medtem na odseku državne ceste proti Logarski dolini, ki vodi skozi Struge, minuli teden položili grobi asfalt. Takšen ukrep bo pred zimo izveden tudi na ostalih cestah po državi, ki so bile močno poškodovane ali jih je v celoti odneslo med avgustovskimi poplavami, je prejšnji teden na omrežju X zapisala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.
Nova Slovenija zahteva sklic nujne seje Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ o skoraj 30-milijonski finančni izgubi UKC Ljubljana. Poslanka Iva Dimic izgubo označuje za kritično ter dodaja, da je potrebno upravljanje javnih zdravstvenih zavodov izboljšati.
V Novi Sloveniji se sprašujemo, ali ima aktualna vlada dvojna merila. Kdo bo prevzel odgovornost in koga bo vlada zamenjala sedaj, ko UKC Ljubljana beleži 30-milijonsko izgubo? Očitno je, da novo nastavljeno vodstvo in nov svet UKC Ljubljana v zadnjem letu svojega dela ne zmorejo upravljati in obvladovati poslovanje naše največje bolnišnice v Sloveniji.
V NSI so pripravili 4 sklepe, o katerih bo potekala razprava na seji komisije. Predlagajo pripravo analize vzrokov za izgubo UKC Ljubljana, celovite in neodvisne revizije poslovanja tako na prihodkovni kot tudi na odhodkovni strani in pripravo sanacijskega programa ukrepov za na prihodkovni in odhodkovni strani. Nuklearna elektrarna Krško, ki od 5. oktobra stoji zaradi popravila po puščanju cevi v primarnem sistemu elektrarne, bo električno energijo spet začela proizvajati konec tega tedna. Popravila so končana. Vnovičen zagon je sicer odvisen od pozitivnega mnenja, ki ga bodo dale organizacije, ki jih bo pooblastila uprava za jedrsko varnost.
Začenjamo s košarko. Slovenska ženska reprezentanca je namreč v včerajšnji drugi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki bo leta 2025, doma premagala Bolgarijo z 78-63. Slovenke so tekmo v prvem polčasu začele slabo, v drugem pa dvignile ritem in na koncu suvereno zmagale. Z 28 točkami je bila prva strelka dvoboja Eva Lisec.
Začele smo ful mehko, premehko. Bolgarke so me pustile, da delajo, kar hočejo. Pa smo se pa začele zavedati, ali zmagamo, pa imamo še možnosti za Evropsko, ali pa igramo, koliko smo igrali, pa se pač na njihovem levelu. Tako da smo vse naredile korak naprej, korak proti temu, da začnemo močno igrati in na koncu smo pač naredile dva koraka naprej in zmagali.
Kvalifikacijski cikel se bo nadaljeval čez eno leto. Slovenija ima sicer po dveh tekmah zmago in poraz. Rokometašice Krima Mercatorja pa so v 7. krogu skupinskega dela Lige prvakinj v ljubljanskih Stožicah včeraj prvič izgubile doma. Z 22-28 je bil boljši francoski Metz. V ljubljanski ekipi je bila najbolj učinkovita Tjaša Stanko s 5 goli. Krimovke, ki so s 7 točkami na 4. mestu v skupini B, bodo čez teden dni gostovale pri istih tekmicah v Metzu. V Sevilji pa se je s finalom med Italijo in Kanado včeraj končal sklepni turnir pokala Billie Jean King. Z 2-0 so zmagale Kanačanke, Slovenke pa so, spomnimo, s sobotnim polfinalom proti Italiji spisale eno največjih slovenskih teniških zgodb. Za konec še enkrat k košarki. Luka Dončić je namreč svojim Dallasom danes po noči po slovenskem času slavil že 8. zmago na 10 tekmah v ligi NBA. Tokrat so Mavericksi v gosteh 136-124 premagali New Orleans Pelicans. Dončić pa je k zmagi dodal 30 točk, čeprav v zadnjem delu ni igral. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognišče in turistična agencija Kompas vabita na romanje v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane, ki bo 3. in 4. februarja. Duhovni vodja, mariborski nadškof monsignor Alojzij Cvikl. Prijave na 01 20 06 111. Poromajmo v Lourdes z letalom 3. in 4. februarja.
Popoldne bo sončno, več oblačnosti bo na jugozahodu in severovzhodu. V torek bo verjetnost za padavine večja, v noči na sredo pa bodo rahle padavine zajele večji del Slovenije ter v sredo zjutraj že tudi ponehale. Po nižinah bo marsikje megleno. V sredo čez dan kaže na sončno vreme s kakšno manjšo ploho, razmeroma toplo bo. Za četrtek pravijo obeti, da bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Po nekaterih nižinah bo jutro megleno in nekoliko se bo ohladilo. Podatki za Slovenijo 15. uri, Ljubljana pretežno oblačno 11, Rogaška Slatina 11, Maribor 8, Murska Sobota oblačno 8 in tudi Rateče 8 stopin, Koper 15, Novo mesto zmerno oblačno 14, Celje, Kočevje in Slovenske Konjice 12, Nova Gorica 13, Logatec in Babno polje 10, Kredarica zmerno oblačno in 2 stopinji Celzija.
Bogato, sezonsko in lokalno pridelano hrano imamo doma.
Užijte jo pri vseh obrokih, ne le pri zajtrku.
Vsak dan in ne le na dan slovenske hrane.
Kruh za zajtrk. Super dan.
17. november, dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk.
Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 3 km in sicer je to zastoj tovornih vozil. Vozila so tudi na voznem pasu. Prav tako je zastoj tovornih vozil na Vipavski hitri cesti med Vogrskim in Vrtojbo proti Italiji, dolg je 1 km. Promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Drugih posebnosti ni, vozite previdno na cestnih odsekih, kjer potekajo cestna dela. Pa srečno. Poslušali ste informativno oddajo Trip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Jakobčuk in voditeljica Slavi Košir. O prvi obletnici predsedniških volitev, na katerih je večina izvolila Natašo Pirc-Musar, smo se pogovarjali s profesorjem doktorjem Boštjanom Markom Turkom. Kritičen je do njenega dosedanjega dela, ki je zelo usklajeno z aktualno vlado. Zato vabljeni k poslušanju Mozaika dneva ob 18. uri. Zdaj je ura 15:32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.